Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carega auscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche el sendo de la decunua de decembro 2022. Cae kiel ciam, nia skipo faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain el sendoin per rapportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la sociai retoi, Twittero, Facebooko, cae en nia canalo xe Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude xe nia red pagio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Cara io ascoltanto i cubo estas lando Cariba kai anca u Latin America. Kai tion confirmis la insula statestro ci semaine dun sia visito al kelkai Cariba insuloi por celebri ci tion ligon ki u faricis vindekiaraja. Kiel parto de tiu ci visito cubo kai la comunumo de Cariba estatoi CARICOM effettivigis la ocan pint convenon en Barbado. Kies fina declaro confirmis la fortain kai solidaren ligoin inter giai membroi. Citiun sesan de decembro, en Barbado, la oca pint conveno cubo CARICOM estis ne nur memoriga. La rencontigio festis vindegiaroin da rilatoi inter la plei granda e la antiloi, kai citiu forta comunumo de malgrandai statoi, un kiu ni dividas multe pli ol la varmai agvoi de la Cariba Maro. Pri la signifo de tiu ci momento, la faculo Dr. Antonio Romero, presidente della Catedro de Cariba Studoi della Universitato de Havano, donis quelcaen kernen elementoin. Quiom cubo festis citium ocan de decembro estas tre speciala momento ligita alla internazia en meto de cubo, cai tiu tage, de la iaro 1972, var malgrandai sendependai Caribai statoi, nome Barbado, Guyano, Jamaico, cae Trinidado, cae Tobago, decidis starigi diplomatia in relato in cum nia lando, cio implixis la factan comenzon de la proceso por rompi la diplomatian isoladon truditan al cubo de la usona registaro e de frue en la sestecae iaroi pasingersente. Cun la conculpezzo de la organizo de Americae Statoi, conata ciel OEA. Ni devas memori che pos la forigo de Cubo, el tiu organizo, oni decidis rompi diplomatia in relato en cun la insulo. Cai tion faris ci tiui latinamericai cai caribai registaroi, cun la nura excepto de Mexico, quiu contra o batalis la concernan decidon. La rilato de Cubo cun la Cariba subregiono estas ja trascenda. El malsamai perspectivoi, quio evidentichas en la plur iara cun laboro, cun citiu regiona mecanismo pri slosilai areoi kiel exemple sano, educado, agriculturo kai contrau batalo de climata shamgigio.
Tra Esperantujo ni volas informi che iam oni preparas diversa in programero in kai aranjoin por festi la Zamenhofan tagon en tiu ĉi jaro. En nia lando ni ĉiuj preparillas por vojaĝi al la orienta regiono de Kubo, al Guantánamo, jes, kie okazos tradicia renkontiĝo konata kiel Zamenhofa metiejo. Ĉifoje ĝi okazos en la ŝemara feriejo Jacabo de la dekvina ĝis la deknaŭa de decembro. Jen mesaĝo sendita de la organizantoj en la voĉo de Roberto Cutiño.
Saluton karaj geamikoj. Nur por sigi vin ke de la dekvina ĝis la deknaŭa de decembro ĉijare ni okazigos la ĉijaran Zamenhofa metiejon en Guantánamo, en la campadello y a cabo. Chiare, con la temo de la trideca, la treveno, de nia esperanta filio Edi Ratz, cae ancao la ocasigo de amo seminario. Do, ni tu core atendas fin chiuin, gis baldao.
Cara io ascoltanto la Esperanto comunumo sin preparas por Zamenhofa festoi. La Zamenhofa tago la dekvinan de decembro estas la naskiĝtago de Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto, kaj la plej vaste celebrata festotago en la Esperanto kulturo. En tiu tago aŭ en alia konvenas semajntago ĉirkaŭ ĝi, esperantistoj tra la mondo okazigas specialajn renkontiĝojn por festi tiun ĉi datrevenon. La idearo de Esperanto kaj la proximezzo de la Zamenhofa tago al Kristnasko instigas la kunvenintojn interŝanĝi donacojn, prefere librojn verkitajn en Esperanto kaj bondezirojn. compreneble ocasas dun tie convenoi ancau prelegoi pri Zamenhof. Lau iniziato de unu el niai plei signifai verkistoi Julio Bagi, ni festas je la dekvina de decembro ancau la Esperanto kulturon. Por la plialtigo de la spirita nivelo de la esperantistaro, Bagi proponis en publica letero en la jaro 1931 que la Zamenhofa tago estu ancau tago de la Esperanta libro, Esperanta literaturo kaj kulturo. Legemuloj, klerigemuloj pri la Esperanta literaturo kaj kulturo aĉetas librojn aŭ komencu legadon de nova Esperanto libro, ankaŭ per tio celebri la Esperanto literaturon je tiu tago.
Okaze de la Zamenhofa tago aŭ tago de la Esperanta libro, ilei invitas nin legi. Uno el la propona y textoi por la simbola tutmonda legado, estas la sprita clasica poemaro, la stranga eutico, verkita originale en Esperanto de Raymond Schwartz, kaj eldonita en Parizo dum decembro del krisjaro 1931. Ĝi certe amuze ridetigos nin dum tiu ĉi malfacila tempo kaj esperigos nin pri pli bela estonteco. La stranga butiko estas sendudekvara paĝa kolekto de poemoj originale esperantlingve verkitaj de Raymond Schwartz. Kai eldonitai en 1931. Ni notu ke li estis franca bankoficisto kaj Esperanto verkisto. Havante ian duoblan vizaĝon, li estis serioza kaj kompetenta homo en sia profesio, kaj samtempe ludis en esperantistaj kabaredoj, kie li kreis multe da skeŝoj. Tiel que multe da esperantistoi, kiui lin nur supraxe conis, lin imagis joia drinkemulo. Liai skeixoi kai liai libroi estas ege amusai kai spritai. Lia romano Kiel Aquo del Rivero 1963 estas unu el la plei longai kai bontaxatai romanoi en Esperanto. En Parizo, Schwartz vidis la cabaredoin, Verda Cato 1912-1916, Volanta Caldrono 1936-1939, Tri Coboldoi 1949-1956. Li ancau redactis la giornalon La Pirato, cae contribuis per humoraxoi interalie alla Sennazietza Revuo. Do, ien supraxe pri Raymond Schwartz, autoro de la Stranga Butiko. El tiu xi poemaro ni electis la poemon Amo xi ama, kiel nia omaggio al Zamenhof tago, au tago de la Esperanta libro. Nia amo estis dolce velura, kiel suca carno de persico. Dum ni june nestis en matura campo de tritico, cun zefir babila del vespero, vete mi caresis via in haroin, dum spegule portis la rivero via in dudec iaroin. Sed la tempo per chalusa dento, charmo in shiris post ricol somera, del virin plei forta argumento, estas efemera, Nun vitime, sorton antausente, min observas cae demanda stele, sud un vintro anca ubi consente, amos min fidele.
Caregi auscultantoi, hodiau nia musica propono estas dedicita alla Zamenhofa tago. Tial ni invitas vin giui la canzonon Ludovico, cion Giorgo Hanslet dedicis alla iniziatinto de Esperanto. Juji.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio. Stracita accorde Coloman pro la congresan Varsovio pro rencontigio con Japan pro pro la congresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario, pro Berlin el Leningrado, el Italio kaj Hungario, pro Berlin el Sankt-Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro juna negro komencanto, kortuŝa franca melodi, ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al vi, ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Karegi aŭskultantoj, en tiu ĉi hodiaŭa elsendo ni multe parolis pri Zamenhof kaj la festoj, kiuj okazos dum la venontaj tagoj. Sed fakte ni ne volas preteratenti, ke grava persono en la vivo kaj en la sukcesoj rilate la lingvon de Zamenhof, estas la edzino Clara Silvernick. Ni devas mencii almenaŭ kelkajn aferojn pri ŝia vivo, ĉar ŝi naskiĝis en Litovio la 6 de oktobro de la jaro 1863. Pri tiu ĉi temo parolas sinjorino Michela Lipari en teksto kiun ŝi publikigis en verko dediĉita al Renato Corsetti en lia 70a jubileo. El tiu texto de Michela ni volas elekti kelkajn fragmentojn. Ekzemple, la gepatroj de Clara, Aleksandro kaj Hadasha, taksas tre grava la edukadon, kaj ankaŭ Clara vizitas gimnazion, kiun ŝi finas en 1891. Iu fratino eksiniĝas al riĉa komercisto, amiko de Zamenhof, kaj ĝuste en la hejmo, en aŭtuno de 1894, la du gejunuloj renkontiĝas. Clara, preter la fizika aspekto, estis junulino serena kaj optimista, kaj tuj konkeras la fidon de Ludoviko, kiu konfidas al ŝi sian projekton pri internacia lingvo. La junulino entuziasmiĝas kaj komencas ĝin lerni. Aleksandro Silvernick estas prave maltrankvila pri la estonto de la filino. Do, pri Clara oni devas diri, ke jam en la etapo kiam Ludoviko estis malsana, kaj estis devigata kuŝi en lite, la nura persono kiu povis igi la ebla ne eblon estis lia edzino, kiu uzis ĝis maksimumo ĉiujn kvalitojn de sia karaktero por limigi la suferojn de la edzo, kaj ŝi faris ĉion tion en la espero lin teni vivanta ĝis la milito fino, kiam laŭ la revoj de ambaŭ Esperanto estus trovinta viglecon. Se Ludoviko estis tre malforta kaj kiel rakontis la filino Lidia, la ununura ancorao heimen lojanta, iun aprilan postadmeson oni vocas urge la curatsistum. La filino emus eniri la gepatran chambron, se la patrino desiras cin protecti cae clopoda cin tranquiligi. Sed post ne longe, Clara eliras el la gezza chambro cum larmoplenai oculoi. La eta granda homo finis sian teran vivon. Estis la 10 de aprilo 1917. Mi volas aldoni pri tiu ĉi interesa teksto, ke Clara forpasis la 6 de decembro de la jaro 1924. kai ci estas entombigita laŭ sia preciza deziro apud la amata edzo, apud sia vivkunulo. Ĉiuj esperantistoj priploras ŝian morton, la morton de la patrino de Esperanto, kiel ŝi estas tuj vokata. Teo Jun, fama verkisto kaj redaktoro, verkis por ŝi poemon, sed el tiu ŝi poemo ni volas nur mencii ke ekzemple en iu fragmento li diras: jam staras Esperanto ofigite, pos sia patro perdis ĉi patrinon. Animo ŝia fluis en senfinon, renkonte al la majstro, al spirite. Se ni, ĉe ŝia tombo ariĝante, promesu ke per age kaj parole ni por la orfo penos plej bonvole al venko kaj triumf ĝin kondukante. Do, temas pri tre bela poemo, multe pli longa, kiun de tempo al tempo ni esperantistoj devus trovi, serĉi ĝin, tio estas, kaj legi por ankaŭ omaĝi en la memoro ankaŭ al Zamenhof, tiun virinon kiu akompanis kaj subtenis lin en sia vivo kaj agado.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Canel visitis San Vicenton kaj Grenadinoj. Ĉi semajne la kuba prezidento visitis San Vicenton kaj Grenadinoj, kie li dankis al la leĝdonaj membroj de la Parlamento de Santa Vicento kaj Grenadinoj pro la helpo donita al la insulo post akcidentoj kaj naturaj katastrofoj. Dum speciala kunsido en la Parlamento, la kuba prezidento agnoskis la subten esprimojn kaj rimedojn dividitajn de tiu nacio. Siaflanke la ĉefministro Ralph Gonsalves ratifis la pozicion de sia lando, sendube rifuzi la daŭran klopodon de Usono interveni en la internajn aferojn de Kubo kaj denuncis la ekonomian, komercan kaj financan blokadon truditan de Vaŝingtono. Decidis en Barbado la OCA PINT CUNSIDO CARICOM CUBO. Cisemaine la Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel partoprenis en Barbado la OCA PINT CUNVENON de la Comunumo de Caribae Statoi, CARICOM CAI CUBO. En la contexto de la PINT CUNVENO, la statestro ocasigis flanca in rencontigioin cun aliai Caribae Gvidantoi quiu partoprenis la integrigan CUNVENON. La presidento renkontiĝis kun membroj de misioj insulaj en Grenado. En la lasta punto de sia Kariba turneo, la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel renkontiĝis kun membroj de la ŝtata misio kaj la solidarecaj organizaĵoj de Grenado. Niaj plej proksimaj, plej indaj kaj plej kuraĝaj amikoj estas la popoloj de Karibio, asertis Díaz-Canel, rememorante ĉi tiun esencan frazon de la kuba gvidanto Fidel Castro pri la fortaj ligoj de la karibaj popoloj, resumente la renkontiĝon. Tiamaniere finiĝis vizito de la kuba ŝtatestro tra la karibaj landoj. Dum tiu ĉi dimanĉo ekscias en la Kongresa Palaco de Havano la parlamentaj laborkomisionoj, kie oni analizas pli ol 20 leĝoprojektojn, kiuj estos submetataj al la pleno, sesionta de tiu ĉi lundo en Havano. Tiu ĉi antaŭa laborkunsido estas parto de la parlamenta agado en sia naŭa leĝofaro survoje al prilaboro de koncernaj temoj, leĝoprojektoj, kai aliaj gravaj dokumentoj. Inter la laborkomisionoj sesiantaj estas tiuj de ekonomio, internaciaj rilatoj, atento al la junularo, infanoj kaj virinoj, la komisiono pri konstitucia aferoj kaj aliaj. en tute 11 parlamentaj komisionoj. Marbordaj komunumoj de Havano sin preparas por adaptiĝo al klimat-ŝanĝiĝo. Plano de adaptado al la defioj de klimata ŝanĝiĝo, kiu ebligos identigi la specifajn riskojn kaj vundeblecojn de tiu ĉi sektoro kaj loĝantara grupo, profitos al pli ol 700,000 loĝantoj de la komunumoj en la marborda zono de Havano, raportis ĉi-semajne la Ministerio de Scienco, Teknologio kaj Medio. La projekto, ĵus prezentita al la ĉefaj naciaj kaj lokaj aŭtoritatoj implikitaj, influos la areojn malaltajn, inclusive de entute 6 marbordaj municipoj. Oni celas kontribui al la breŝo fermoj, kiuj malebligas evoluigi integralajn analizojn pri riskoj kaj vundeblecoj je la klimata ŝanĝiĝo, samkiel formulado de proaktivaj solvoj realigeblaj, kiuj povas integriĝi kohere en la ekzistantaj evoluplanoj. Havano ĉe la pordegoj de FIAR 2022. La internacia metia foiro FIAR 2022 revenas al la kultura sceno de Havano inter la 10 kaj la 12 de decembro en du lokoj, PAB-Expo kaj la kultura stacio Havana. Organizinta de la Cuba Fonduso por Culturae Valoroi, la evento havos inter siaj ĉefaj altiroj la laboron de desegnistoj en la plej granda insulo de Antiloj, kaj ankaŭ la produktaĵojn de eksponantoj el 9 landoj, distribuitaj en preskaŭ 30 ekspoziciaj puntoj.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.